Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ 20-րդ դարի առաջին կեսի ամերիկյան դրամատուրգիան ներկայանում է Արթուր Միլլերի, Թենեսի Ուիլյամսի եւ Էդվարդ Օլբի ստեղծագործությամբ։ Անդրադառնալով դարաշրջանի խնդիրներին, որպես գրական առաջնորդներ, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ ավելի ուժեղացրեց ներքին հակասություններով ընթացող դրամատիզմը, որը բնութագրական կարող էր լինել ամենասովորական ամերիկացու ճակատագիրը ներկայացնելու համար։ Սոցիալական քննադատության սրությունը Միլլերի պիեսներում, Ուիլյամսի պիեսների լիրիկական հնչողությունը եւ տարերայնությունը, Օլբի հակումը աբսուրդի թատրոնին հաղորդում են այն լարուն եւ բարդ իրականության պատկերը, որի մեջ երևացրին իրենց բազմաբարդ հերոսներին, նրանց կերպարներին հաղորդելով ամերիկյան կյանքի մանրամասները։ Այս սերնդի դրամատուրգների գրողական երազանքը դարձավ ողբերգականության օտարումը մարդու ճակատագրից։ Հետաքրքիր խորագիր է կրում դրամատուրգ եւ արձակագիր Արթուր Միլլերի ծրագրային հոդվածներից մեկը՝ «Ողբերգությունը եւ սովորական մարդը»։ Ընդհանրապես, Միլլերի ստեղծագործության միջով գրեթե միշտ անցնում է այդ նույն թեման։ Հատկապես դա երևում է վաղ շրջանում գրված «Մարդը, ում բախտը բերել էր», նաև «Բոլորն իմ որդիներն են գործերում», իսկ ամբողջական գծերով «Շրջի գործակատարի մահը» պիեսում գրված 1949 թվականին, որը գրական հռչակ բերեց գրողին։ Երազանքի եւ բարձրագույն նպատակի գաղափարներն են ընկած Միլլերի ավելի ուշ շրջանի գործերում, ինչպես ամերիկյան ժամացույցը պիեսում, սակայն Միլլերի սոցիալ-քաղաքական հայացքները հստակ երևակվեցին ծանր փորձություն եւ ամենաշատը տեսարան կամուրջից պիեսներում, որոնք նա գրեց մակարտիզմի, քաղաքական հետապնդումների եւ սառը պատերազմի ծանր պայմաններում։ Արթուր Միլլերը օբյեկտիվիստական դրամատուրգիայի հակառակորդն է եւ չափազանց սկզբունքային մոտեցումներ ուներ որպես դրամատուրգ։ Նա կողմնակից չէր խորացված ֆսիխոլոգիզմին, համարելով, որ ներ աշխարհը համայն մարդկության բաղկացուցիչ մասն է։ Այդ պատճառով նա ցանկանում էր բացահայտել սոցիալական առումով ավելի կարևոր եւ առանցքային երևույթները։ Իրեն հոգեհարազատ էր համարում Իբսենին եւ Չեխովին։ Իբսենի մեջ նա տեսնում էր թեմաների ծավալայնության եւ խնդիրների սրության ամբողջացումները։ Իսկ Չեխովի մոտ նա բարձր էր գնահատում մարդու հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ։ Արթուր Միլլերի գաղափարական մոտեցումներն արտահայտվեցին «Ողբերգությունը եւ մարդը» հայտնի հոդվածում, որտեղ նա արտահայտվել է ողբերգության ներկայացման անհեթեթության մասին, նշել, որ նա վաղուց է սպառվել եւ որ այն հատուկ պիտի լինի նրանց, ովքեր բարձր դիրք են զբաղեցնում հասարակության մեջ, այսինքն միայն թագավորներին կամ թագավորական պալատի ներկայացուցիչներին։ «Ես համոզված եմ», գրում է Միլլերը, «որ ամենասովորական մարդն էլ է հակված ողբերգականության, այնպես ինչպես թագավորները»։ Նա չէր ընդունում այն միտքը, թե ողբերգությունը ուղիղ կապ ունի հորետեսության հետ եւ նորովի էր նայում իրավիճակներին, որոնք հետո պիտի մեկ առ մեկ պատկերեր իր նորարարական պիեսներում։ Միլլերն անհանգստացած էր ոչ թե բուն տրագիզմով, այլ փորձում էր ըստ արժանվույն պատկերել լավատեսություն ունենալու հակումները, ավելի ճիշտ մարդու ձգտման և կատարագործման երազանքը։ Օրեստից մինչև Համլետ, Մեդեայից մինչև Մակբեթ, բոլորի հիմքում անհատի պայքարն է հասարակության մեջ որոշակի դիրք ունենալու համար։ Պաստորեն նրանք պայքարում են դրա համար, շատերն առաջին անգամ, և անհաջողություն ունենալու դեպքում հայտնվում են անելանելի վիճակում, և հենց սա է դառնում բոլոր ողբերգությունների պատճառը իր բոլոր հետևանքներով։ Մարդը չի սիրում անտեսված, վիրավորված լինել, ինչ-որ մեկից, ահա բոլոր ողբերգությունների պատճառը։ Այս ամենից են սկիզբ առնում բոլոր սարսափներն ու վախերը վաղվա և ապագայի համար։ Անպախարակելի են միայն անգործունյանները։ Ողբերգության մասին այսպիսի մտքերը Միլլերը զարգացրեց այն ժամանակ, երբ լույս տեսավ «Շրջի գործակատարի մահը» պիեսը, որն ուներ հետևյալ ենթախորագիրը. «Որոշ մասնավոր խոսակցություններ երկու գործողությամբ և ռեքվիեմ»։ Այստեղ ներկայացված են շարքային ամերիկացու ընտանիքի պատկերներ, մասնավորապես «Շրջիկ» գործակատար Վիլլի Լոմենի ճակատագիրը, մի առևտրական կենտրոնի գործակալի, որը գովազդում և վաճառում էր նրանց ապրանքները, նաև նրա որդիների պատմությունը։ Այսպես է հյուսվում ամերիկյան ողբերգության մի տարբերակը։ Եվ այսպիսով մի մասնավոր դեպքը վերաճում է և ընդհանրանում, արտահայտելով իրականության ամբողջական պատկերը։ Վիլի Լոմենը կյանքի վերջում փորձում է հասկանալ իր ողբերգության բուն պատճառը և այն գտնում է անցյալում։ Միլլերը ինքնատիպ է կառուցել պիեսը։ Տեսարաններում ներկային են միանում դրվագներ հերոսների անցյալից։ Արդեն տարիքով մեծ իրենց զավակներին, Վիլին և նրա կինը Լինդան տեսնում են փոքր հասակում, այնուհետև երիտասարդական տարիքում, երբ նոր են կյանք մտնում։ Պիեսի մեջ են ներառված գլխավոր հերոսի Վիլիի հիշողությունները։ Ես ավելի ու ավելի շատ եմ մտածում անցյալի մասին։ Տարվա այս եղանակին մեզ մոտ աճում էին յասամանը և թիթեռնածաղիկը, իսկ հիմա ծառերը կտրված են, խելագար մրցապայքար է ամենուր։ Շնչում ես ուրիշի տան գարշահոտը, նորից կողքը նոր շենք են կառուցում։ Մոտ 40 տարուց ավելի աշխատելով նույն տնորենի համար, Վիլի Լոմենը զրկվում է իր աշխատանքից, չունենալով միջոցներ անգամ մուծելու տան վարձը։ Սակայն գլխավորը սրանք չեն, այլ ավելի սարսափելի մեկ այլ բան, այն, որ չկա ներդաշնակ փոխհարաբերություններ իր և իր զավակների միջև։ Երկար ժամանակ Լոմենը գտնվել էր խապկանքի մեջ, և այժմ իրեն կատարյալ դժբախտ էր զգում։ «Սպանիր ինձ Տեր, եթե ես հասկանում եմ, թե ինչու եմ աշխատել», ասում է երկու եղբայրներից ավելի հաջողակ Հեփին Լոմենը։ «Երբեմն նստած ես լինում տանը միայնակ և մտածում ես. Որքան դրամ ես դու վատնում տան համար, գժվել կարելի է, բայց ամբողջ կյանքում ես հենց սրան էլ ձգտել եմ, սեփական բնակարան, մեքենա, կանայք. Գրողիցոցը թող գնա ամեն ինչ, միևնույն է, մենակ ես, ինչպես շունը»։ Լաց լինելու չափ տխուր է նաև երկրորդ եղբոր, Բիֆի կյանքի լավագույն տարիների արդյունքը։ Շան կյանք է, արթնանում ես վաղ առավոտյան և մտնում հեղձուցիչ օդով գետնանցում։ Ծախսում ես լավագույն տարիներդ նրա վրա, որպեսզի ապրանքին ոչինչ չպատահի, կախվում ես հեռախոսից, ծախում ես, առնում ես։ Դժբախտությունն այն է, որ մեզ չեն սովորեցրել փող ճանկել։ Ես դրա ձևը չգիտեմ։ Պիեսի ավարտ ռեքվիեմում հնչում են այսպիսի բառեր. «Մենք ապրում ենք դաժան աշխարում»։ Ինքնասպան եղածոր մասին որդին ասում է. «Նա ուներ կեղծ երազանքներ, կեղծ երազանքների միջով էր ապրում»։ Այն տունը, որի համար ամբողջ կյանքում պայքարում էր Լոմենը, այլևս չկար։ Արթուր Միլլերի «Տեսարան» կամուրջից պիեսն առաջին անգամ ցուցադրվեց 1955-ին Նյու Յորքում, Բրոդվեյի վրա գտնվող Կորոնետ թատրոնում, որը բազմաթիվ ցուցադրումներից հետո այդպես էլ հաջողություն չբերեց։ Այն սկսեց հետաքրքրել հանդիսատեսին, երբ Միլլերն իր պիեսը դարձրեց երկու գործողությամբ, և հատկապես, երբ այն բեմադրվեց Լոնդոնում Պիտեր Բրուկի կողմից։ Ողբերգական բովանդակությամբ այս պիեսին մեծ հաջողություն էր սպասվում 90-ականներին, երբ բեմադրությունը շահեց միանգամից մի շարք մրցանակներ։ Այստեղ դրամատուրգը մեկ կարևոր նպատակ ուներ՝ ցույց տալ, թե ինչպես Էդդին, բեռնակիրը, բռնեց դավաճանության ուղին։ Դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ իր տուն եկան երկու փախստականները՝ Ռուդոլֆը և Մարկոն։ Դա պիեսի հանգույցն է։ Միլլերի գրելաձևին հատուկ չէ գործող անձանց հոգեվիճակին անդրադառնալը, բայց պիեսը սրընթաց գնում է դեպի ողբերգության։ Այս պիեսը մեկ գործողությամբ է, բայց նա բաժանված է առանձին տեսարանների։ Միացնող մաս կարելի է համարել Ալֆիերիի մենախոսությունները, որոնք հիշեցնում են ճակատագրական ձայներ։ Եվ այստեղ կարելի է աղերսներ տեսնել Միլլերի և հունական դասական ողբերգության միջև։ Ինչպես ստացվեց, որ հասարակ բեռնակիր Էդդի Կարբոնը մատնիչ դարձավ։ Դա կարելի է բացատրել զարմուհու հանդեպ տածած սիրո պատճառով։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, թե վերջինիս ուզում են խլել իրենից։ «Հետ վերադարձու ինձ իմ բարի համբավը, Մարկո, հետ բեր ինձ իմ անունը»,» հուսահատությունից ճչում է Էդդին։ Եթե նախորդ պիեսները տիպիկ ամերիկյան էին, ապա «Տեսարան» կամուրջից պիեսը ձեռք է բերում համամարտկային գծեր։ Այս պիեսի այսպիսին լինելը պայմանավորված էր նախորդ դաժան փորձություն խորագրով պիեսի ծնունդով, որը օգնեց հենց այսպիսի պիեսի Երևան գալուն։ Շատ հետաքրքիր պատկեր է ներկայացնում այստեղ նաև պիեսի լեզուն և ոճը, թեև գրված է խոսակցական լեզվով, բայց շատ հատվածներ բանաստեղծական հնչողություն և որոշակի հանգավորում ունեն։ Սա Միլլերի ցանկությունն էր, սոցիալական դրամայի իր հայեցակարգը։ Դիմելով բանաստեղծական գրելավոճին, Միլլերն այսպես է բացատրում. Արցակի լեզուն մասնավոր կյանքի լեզուն է, իսկ ոտանավորն ուղված է ընդհանուր հաստատման, և նա պիտի լայն հայեցակարգ ունենա, պետք է պատմի ոչ թե ինչ-որ մարդկանց մասին, այլ մարդու։ Հետաքրքիր է նկատել, որ 80-ից 90-ականների բուրժուական գրականագիտությունը, հենվելով Իբսենի, Չեխովի, Գոլսորսի դրամաների վրա, դարձյալ նկատում էր որոշակի բանաստեղծություն բեմում տեսնելու անհրաժեշտությունը, և այս առումով հենց նկատելի էր Միլլերի թատրոնում չափածոյի ընդգծված ներկայության պահանջը, երբ կյանքի ծանրությունն ինչ-որտեղ մարվում էր այսպես կոչված հնչերանգի բանաստեղծական հանգի ներքո։ Միլլերի պիեսներն իրատեսական են և կրում են ոչ միայն ամերիկյան կյանքի, այլև համայն մարդկության սոցիալական և քաղաքական կյանքի հատկանիշներ։ Լինելով նաև տեսաբան, հենց ինքն առաջին հերթին իր արվեստն ավանեց աբստրակտ իրատեսություն։ Նա իր հերոսների շուրթերով պատկերեց կյանքի ճշմարիտ կողմերը, դաժան իրականության բազմաշերտությունը, սակայն նաև ցույց տվեց, որ այս ամենի հակադրությունը առանձին անհատների զոհաբերությունն է։ Ինչպես Թենեսի Ուիլյամսը, այնպես էլ Արթուր Միլլերը կերպավորեցին Ջունգլին, որպես ամերիկյան իրականության ճշմարիտ հայելի, որտեղ գործում էին չափազանց սարսռեցնող օրենքներ և բարքեր, որոնց պիտի ենթարկվեր հասարակ մարդը։ Սակայն նրանք դա արեցին տարբեր ձևերով։ Միլլերի մոտեցումը հեռու էր երազային լինելուց, նա ժամանակակից կյանքին մոտեցավ որպես պայքարող մարդիկ, մեկը, ով ամեն գնով փորձեց վերաստեղծել մարդու հավատը ապագայի հանդեպ, կյանքի բիրտ և անհասկանալի օրենքներին չենթարկվելու պայմանով։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։